ти знаєш, кажеш?
Зачиняємо мордане, може почу. Добра вечір на всички. Віждам нові лица. Здравейте, добре дошли. Благодаря, че не изчакахте. Благодаря ви, че не изчакахте. Закъсняхме малко, извинявам се. Началото ще започна с един въпрос. Какво сте чували в нашите църкви по проповедите? Коя е настоящата вест днес? Коя е най-важната вест, която църквата не трябва да прокламира всъщност? Сещате ли? Тройната ангелска вест. Откровение 14 глава. Исторически обаче тази вест е провъзгласена пролетта и лятото 1843-44 година по-специално, и трябва съвсем да не сме с ума си да разберем, че тази вест въобще днес не е актуална. Казано с други думи, не може вест от преди толкова много години да събуди жар, ентусиазъм, очакване, трепет, желание и нещо повече, хората да я възприемат като най-важната вест в момента. Затова в разглеждането на Откровение 14 глава ни предлагам време, в което тези вести ще се повторят отново с голяма сила. И така, Откровение 14 глава, защото миналия път разгледахме 13-та. Между другото, цялата книга Откровение прилича и на едно нападение над крепост и бой между две армии. И свирят тръби, има висок вик, има сражение, накрая има последна битка Армагедон. Има описание кои са вражеските сили, има описание кои са добрите сили. Има вести, както във всяка война се хвърлят листовки, има агитация да се премине от лошата страна на добрата страна. Така е в книгата Откровение, има вести. Ще дойде време, когато трите ангелски вести от Откровение 14 глава ще се повторят отново. Ако ми позволявате, ще се спрем на някои от изразите, които срещаме в тази 14 глава. И видях, и ето агнето стоеше на хълма Сион, и с него 144 000, които носиха неговото име и името на неговия отец, написано на челата му. Противоположно на двата звяра и Люцифер, които искат да покорят целия свят, и трескавостта, напрежението в 13 глава, 14 глава започва с голям мир. Бог е на хълма Сион, заедно със своята армия. 144 000. Много се е спорило за това число. Някои вярват, че е буквално. Аз им казвам, че не може да бъде, защото вече са 143 999, защото аз съм един сигурен. Тях не им харесва това. Откъде идва това число? Как се взима? Сега нямам време това да ви го разисквам. Мисля, че съм го проповядвал с две изречения само. Преди да влязат в обещаната земя, в Ханаан, някога, преди 4000 и повече години, Бог не пожела всичките да се бият, а от всяко племе, 12 племена, да излязат по 1000 души. Защото Бог имаше само един народ, който имаше 12 племена. 12 племена по 1000 души от всяко племе. 12 000 души бяха онези, с които Бог, нали, проби, направи пробива в обещаната земя. След тях вървеше едно голямо множество. Същото го имаме и в Откровение 7 глава. 144 000, и благодарение на тяхната дейност, Бог чрез тях, огромно множество, което никой не може да изброи. 144 000 какво е? Вече нямаме един народ, а по цялото лице на земята, цялата повърхност на земята, Бог има много народи. Лицето на повърхност е А по Б, нали така, за правоъгълник, за лице на земя, на пространство. Става 12 по 12 по 1000, 144 000. числото на онези, чрез които Бог в последните дни, чрез духа си ще работи, за да обърне едно голямо множество. Ние всички, според цитатите на Вайт, които разбираме за Божия закон, за тройната ангелска вест и спазваме съботния ден на фона на целия свят, участваме в това число. Тя казва, че това число е започнало да се попълва от времето на, когато за пръв път е провъзгласена първата ангелска вест и имало хора, които са умрели с тази вяра. И наистина нейните видения потвърждават това. Така че не се стряскайте, има достатъчно голяма бройка за спасение. Всъщност небето никога не ни брои и ако вече бройката се запълни, за другите, сори, нали? Би било ужасно. Би било в разрез с всичко, което знаем за Бога. Ако трябва коментара, да се обърнем към коментара за Агне. Знаем кой е Агнето, това е Исус Христос. Веднага това е препратка към глава 5-8, където вижда едно Агне като заклано, продължение на същата сцена. Носят на челата си името на неговия отец. Мисля, че миналия час четохме защо на челата си. Това не е видим белег. Това е утвърждаване в истината, както интелектуално, така и духовно. Аз не на шега съм казал, че от адвентист нищо друго не става. Веднъж човек разбере ли адвентните истини, вари го, печи го, той ще остава адвентист. Може да се отречете, може да отпаднете, може да не идвате години на църква, но всеки път, инстинктивно, като чуете нещо, което не е както адвентното, и имате вече светлината, имате истината в себе си, носите я. Началата, следователно, не е видимо, а са убежденията, интелектуално, духовно заставане за истината. Защото тук няма и или на ръката. Защото в Божиите неща няма изгода. Тук спасени по изгода няма. Примерно, намерял съм си топло местенце, взимам си 300 лева заплата и така, все пак съм на Божия лагер по изгода стоя при адвентистите. Такова нещо няма. Бог такива наемници не пуска. Наемника, слугата, каза Исус, не остава вечно. Синът остава вечно. Ако Исус ни е спасил, той ни е усиновил. Усиновяването в Стария Завет по времето на Исус имало особен статут, а именно, ако по онова време, днес не знам дали е така, си син на някои хора, на някой човек. Той има право да се отрече и да се откаже от тебе публично и да престанеш да му бъдеш син. Но ако те усинови някой, той няма право никога, докато е жив, да се откаже от тебе чрез разсиновяване един вид. В Библията е записано, че Исус, тези, които вярват в Него, ги е усиновил. Не ви ли трогва тази идея? Това означава, че Бог никога няма да ви остави. Бог се бори за най-заклетите престъпници в този свят, за рецидивисти, за да ги спаси, защото ги обича, защото под физиономията на изверга, на насилника, на убиеца, той вижда едно сърце, което се мъчи поради греха. Колко повече за вас, които сте откликнали, и за мен, за всички нас. Така че в мигове, когато сте натискани в неверие, в отчаяние, да считате, че едва ли ще бъдете спасени, разпадете тези мисли. Дори и Люцифер да ви се яви като на Мартин Лютер, кажете, Исус Христос е умрял и Неговата кръв изкупва моите грехове. Ние, ако не носим тази вяра и тази надежда, няма какво да дадем на хората. Само спасени хора могат да влияят на другите да пожелаят спасението. Ако ви говоря за ягодова торта или шоколадова торта, е много добре. Но ако съм ял, е още по-заразително. А пък ако ви поднеса сега, такава торта е супер. Така е и християнство. Този ми е от скоро. Така, малки имаше рожден ден в събота и имаше торта. Така. Затова няма или на ръцете, или на ръката, както има при дявола. Там обяснихме, кои носят белег на челото, които са убедени, че това е истината, макар че това е жива заблуда, но има някои, които не се интересуват, казват, да, заставам на тая страна, защото така ми е изгодно за бизнеса, за мира, за семейството ми, за благоденствието, за благосъстоянието, за това или на ръката. Изкупени. Тук се казва, че 144 000 са изкупени. Става дума за същото купуване чрез кръста. Ние сме изкупени от Исус Христос на Голготския кръст. Осквернили. Може да се преведе опетнени, замърсени. Тук без съмнение се има предвид, че не са се осквернили с жени. Жена в Библията, в Откровение, не е символ на жена, а на църква. Има се предвид, че верните Божии са се пазили от фалшивите учения на фалшивите църкви, на църквите, които са дъщери на Вавилон. Те не са се осквернили с жени, не означава, че са монаси по манастири, които не са се докосвали до жена, но няма нищо общо с човешката сексуалност тук, но не са допуснали учението на фалшивите църкви да ги отклонят от следването на Агнето. В такъв смисъл писанието разбира жената. Истинската църква е чистата жена, а неморалната жена е отстъпилата църква. Те са девственици на гръцки партенои, понятие, което се използва и за мъжете, и за жените. Тук е фигуративно използвано за мъжете. Може би означава следното. Святите тук са наречени девственици или защото са се държали настрани от Вавилон, или защото вече нямат взаимоотношение с него. Те са се отказали всяка връзка с Вавилон и неговите дъщери по времето, по което те са представители, тези църкви стават представители на Сатана и неговото последно усилие е да премахне светии. Знаете, че от памти века Божията църква се е сривала, когато Божиите мъже гледаха човешките дъщери и обратното. И в края е така. Ако Божиите люди ходят за дъщерите на Вавилон и харесват това, което там става, те ще отпаднат. Затова следващите текстове, че се следват Агнето, където и да отиде. Приложено за 144 000, те са първите плодове на Божията жетва. Може да бъде разбирано, казва коментара, по два начина. Те са част или залог за голямата жетва. Помните ли, в Израил имаше един обичай. Оженваше се първия сноп и той се подвижваше пред Господа, за да приеме цялата жетва. И Господ иска на земята да има авангард, да има първи сноп, да има църква, да има верни, на които разчита, за да се ожени след това и голямата нива, светът. Разбира се, тези верни са символи на остатъка. Йосиф е такъв. Във всяко време Бог е имал верен остатък, символ на остатъка. Но може да означава дар или приношение. В превода на 70-те от гръцки са го превели принос, приношение. Още повече напомня за храмовите служби. Може да се приеме следователно, казва коментара, че 144 000 представляват първи плодове или смисъл, те са част от голямата жетва, която започва, или пък, че са дар и приношение на Бога. Знаете, че най-доброто, пък в Стария Завет, се пренасеше на Бога. Бог събира тези хора, защото те най-добре му познават характера. Те най-добре могат и да го изявят. Святия Дух ги прави свои инструменти, защото благодарение на Божествената благодат, те са станали обичливи, христоподобни. Могат да обичат, дори когато бъдат мразени и дори когато бъдат отхвърлени. Да. Да. Разбира се, че е така. В устата им не се намери лъжа, те са непорочни. Има преводи, в които не стои думата лъжа, а горчивина. В смисъл, това са хора, които следват Бог без ропот, без роптание, без принуждение, без без някой да ги насилва, без горчи вина в душата следват Господа. Знаете ли, че има един текст, който казва проклет, който върши Божията работа небрежно. С две думи, между пръстите е така, с неголямо желание. Това също е сложено тук. И сега идва момента на трите ангелски вести. Вярвам, че ги знаем, няма да чета, но просто ще ги прокоментирам в новата ситуация, в която ще попадне света. Ако един ден започнат Божиите предупредителни удари, това е първата вертикална чертичка на нашата графика, която сме разглеждали. Най-актуалният въпрос, поради множеството промени, които ще настъпят, поради това, че ще има загинали, поради това, че светът никога повече няма да е същия, Бог ще промени отношението си към света. Нашата планета Земя няма да е вече никога повече същата след тази първа вертикална черта. Времето на Божиите предупредителни удари. Светът ще бъде променен. Но и мисленето на хората ще се промени. Хората ще разберат, че има Бог. Ще станат религиозни. Сега хората не са настроени религиозно. Поне не в целия свят. В онези дни хората ще загубят или ще стане смяна на парадигмата, казва Марвин Мур в своята книга «Предстоящото велико бедствие». И той казва, хората ще сменят парадигмата си. Основният начин на възприемане на действителността се нарича с думата парадигма. Тоест, как тълкуваш живота, какво мислиш за живота, откъде сме, защо съществуваме, кои са правилните обяснения на цялостната картина на живота. Сега се вярва на науката. Ако чуем новини, всички ние, дори и вярващите хора, без да искаме негласно, чуем ли, че нещо някъде науката, учените са открили, ние му вярваме почти безусловно. Аз съм учил висша физика, учил съм висше образование. Трябва да ви кажа, че в висшите науки, особено в големите достижения, почти нищо сигурно няма. В физиката има едно ниво, отвъд което всичко е като представи, като модели. И в математиката е така, висшата математика. И в химия и навсякъде има праг, до който сме достигнали, оттам градим теории. Те са научни теории. Хората им вярват, четат, изследват, но дали е така, един Бог знае. Особено пък в астрономията. Четете книгите на Стивън Хокинг. Не са евтини, но за мен са приятни за четене. Той казва много неща, че са се променили. За половин век много теории са отхвърлени, други са дошли, но и тези, които имаме в момента, не могат да обяснят всичко. Например, да дам пример, само преди месец-два датчанка в Харвард спря светлината. Замрази я в облак, специален облак с келвинова температура. След това е пусна, тя за миг застана на друго място, подобно на материя, и всъщност тя телепортира светлината. И сега следващото, което казват учените, щом тази физичка успя да направи това, се отваря нова ера за компютрите. Сегашните компютри, това, което им е било нужно, да изчисляват милиони години, един компютър, устроен на тази основа, която е нейния опит, ще изчисли нещата само за няколко седмици. Даваха пример човешкия геном. Да се разгадае човешкия геном, ако се съберат всички компютри на Земята, ще са необходими милиони години. С този ще са необходими само около 100 седмици. Ако се направи компютър. Само две седмици след откритието и канадци са казали, че вече имат първите машини, работещи на този принцип. Невероятно е. Така че, ако има свят още напред, ще видим невероятни неща от света на светлината. Но и достигаме и предела си като научно знание. Да не се откланям, сега вярваме на науката. В ония дни, когато Бог разтърси Земята и всичко тук, и живота, и преобърне с хастара всичко за малък миг, хората ще престанат да вярват на науката. Хората ще са бесни. Ще кажат на НАСА, вие защо не ни казахте? Вероятно НАСА крие много неща. Сегиши, тогиши, с интернет излизат неща, от които косата ти може да настръхне. Засякане не е един астероид, който ще удари със сигурност Земята. Засякане са няколко. Нещо да чувате, почти нищо. Това всява паника, това всява страх. И само това ли е? Може би сте чули, че земното магнитно поле му предстои обръщане. Северният полюс ще стане южен, южният северен. Но знаете ли какъв е проблема? Че в един момент има спиране, но не се знае кога ще има тръгване при обръщането. Това е много рядък природен феномен. Много рядко за Земята се случва това. Веднъж на 10 000 години, казват учени. Но ако това не тръгне веднага, означава, че Слънцето ще порази Земята извънредно силно. Може би знаете, че Слънцето всяка секунда изстрелва, буквално бомбандира всичко около себе си с тъй наречения слънчев вятър. Това са толкова нажежени частици, енергийно заредени частици, които буквално няма никаква стена, която може да ги спре. Единственият щит, който изхвърля, отблъсква този слънчев вятър, това е земното магнитно поле. Ако земното магнитно поле го няма, слънчевия вятър ще започне да поразява живота по Земята. Не случайно в Откровение намираме и свободни, и роби, и богати, и бедни в пещери под Земята. Няма да има начин да се живее на повърхността на Земята в последните времена. Ще се живее в пещери, защото нещо лошо ще става на повърхността. Така предполагаме. В тези дни хората ще станат религиозни. Ще искат да слушат поповете, вярващите хора, вас, мене, всеки, който е религиозен, ще стане на почет. Това е обаче много удобно време църквата да си върне властта, дявола да си развее байрака и да си разиграе коне, защото да стъпиш на плоскост, в която си невеж, може да се злоупотребява. Ако учените все пак имат някаква скромност или да каже каквото могли са манипулирали или са направили, то дяволът е безкраен в хитрените си, когато целият свят желая да вярва на религиозните неща. В един ден ще се появят хиляди тълкования на книгата Откровение, всевъзможни изчисления, всевъзможни разбирания, но и Бог ще действа могъщо със Святия си Дух. Най-важният въпрос ще бъде: кажете ни какво се случва. Тогава първата ангелска вест ще бъде най-ценната истина, която първоначално ще бъде излъчена от верните към онези, които питат. Какво гласи първата ангелска вест? Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. Друг превод казва: настана часа на Неговия съд. И поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Учените, вместо да отварят очите на света, правят един много лош, жесток експеримент. Представете си, че истината е този лист. И представете си, че с ножица взема и изреже, примерно, ето така на Г, ето тази горната част и отделя. Тук е идеята за Бога, за Вселената, за нашия происход. И оставам това парче. Това парче не присъства онова, което като си дойде на мястото, ще разберем цялата картина. В света на науката не присъства Бог. Някакси няма как. Някакси не се говори за Бог. Не е научно. Но това не е цялата действителност. Благодарение на Библията ние разбираме, че има и повече от това, което ни убеждават учените, материалистите, атеистите и така нататък. Има не свят, който е изрязан от съзнанието на масовото, масовото съзнание на обществото. има истини, които не са общо валидни, не са общо достъпни. Те са общо валидни, не са общо достъпни. Някой скрива истината от хората. Има изгода от това. Между другото, където и да е, трябва да приветстваме пълното разкриване на истината. Защото Бог е за това. Бог желая хората да знаят пълната истина. Така ще бъде и в края. Първата ангелска вест отмахва погледа от теории като еволюционната теория и насочва погледа директно към Бога. И забележете, като че ли думите повтарят почти буквално думите в съботната заповед. Бойте се от този, който е направил небето, земята, морето и водните извори. В същото време тези изрази, земята, морето и водните извори, са първата, втората и третата тръба. Пораженията, които са нанесени там, и затова те са включени в първата ангелска вест. Вижте и друг израз. Настана часа, когато Бог ще съди. Ако приемем, че тази вест е изнесена 1843-44 година, тогава часът не беше още настанал. Те твърдяха, че те първа ще дойде Божия съд. Да кажеш настана часа означава, че сега е етоко. Първата ангелска вест исторически беше изнесена преди да започне изследователния съд. Ако трябва да бъда честен, по-точно изразите се отнасят за бъдещето, когато ще настане Божият съд над живите. Когато Бог започне да съди живите, разбира се, че първо съдбите му ще посетят Божиите люди, онези, които претендират, че са Божии. Вайт пише, че църквите първи ще изпитат пресяването, разтърсването, запечатването и след това Бог ще посети и всички останали хора. Затова и в нашия период имаме първо 3 години и половина и след това втори период, в който вече има запечатани хора, има хора, да, първият период се оформят тези 144 000, във втория период тези 144 000 достигат голямото множество. Разбирате ли това? Защото Бог не може да ви пусне в кризата. Бог не може да започне потопа, ако Ной не е в ковчега, кораба, и той не е намазан, не е запечатан. Да се затвори вратата на ковчега, тогава е било запечатване. Тези, които са вътре, Бог ги е опазил, Бог ги е спасил. Да. Затова първо ще има пресяване на вярващи хора. След това ще се достигне и до останалата част от света. В тези дни добрата новина е, че Бог е започнал своите предупредителни удари, защото след това ще последва унищожителните удари и Бог ще си реституира земята. Това няма да се хареса на земните управители. Ако прочетете втори псалом, там пише, защо беснеят народите, защо се разяряват против Божия помазани вършат това, защото той иде да завладее земята. Защо фараон се разяри срещу Йова? Кой е това Йова, бе? Нито го познавам, нито ме интересува. Какъв е това Йова? Ако се явите още веднъж пред лицето ми, ще ви избия, каза най-после. Защо не му отърваше това? Защото този Йова претендираше, че е по-голям господар от него. Защото той, живият божествен представител на всичките египетски божества, всъщност беше, според думите на Моисей, в положение да се съгласява с гласа на Йова. Фараон се подразни. Някой успорваше фараонството му, властта му. И после земните управители няма да погледнат с добро, да им се каже, че света ще бъде сега освободен, че тия робчета там, дето им служат, защото във всеки народ има процент от хора, които властват над този народ. И в Америка да отидете, ще видите, че процента на най-богатите, които почти с бизнеса си държат нацията, не е голям. Мисля, 2% от американците държат 90 и няколко процента от американските блага. Е, останалите имат достатъчно, затова не ги интересува. При нас също е така, всички народи е така. Тези властимащи няма да са доволни от новата перспектива, от думите на верните, че Бог идва да си върне света и да го управлява. Тогава да се каже на хората тези думи: настана часа, когато Той ще съди, поклонете се на този, който е направил небето, земята, морето и водните извори, ще бъде както призив, както обяснение на ситуацията, така и най-точното тълкование на тръбите, които по това време, първа, втора и трета тръба, поразени са земята, морето и водните извори при първата, втората и третата тръба. Значи имаме не само адекватно разтълкуване на действителността и на това, което става, но имаме и вест на изход. Защото хората ще опитат, когато Петър им каза: вие раснахте Исус, помните ли какво попитаха? Еми сега какво да правим? Удрямаха се и казаха: ми сега. Е, сега имало злодея, ма ние пък най-големите да убием Господа. Такова чудо сторихме. И Петър им даде изход. Петър не им каза: сега да мрете, кучета такива, нали? Не им каза това. А каза им: покайте се, обърнете се, нека се залечат сега греховете ви. Значи няма да е нужно само да правим коментар, но и да дадем изход. Приемете Господ. Повярвайте в Бога. Приемете Божията любов. Всичко това, въпреки че е страховито, защото това няма друг начин да ни извадят от релсите на себедоволството и на живуркането ни. Колкото повече свят съществува, хората все повече се угаждат, защото няма такива големи войни, много неща напреднаха, човек уседна в градовете, живота коренно се е променил, егото е пораснало. Които ходят по другите държави, виждат и по-богати от нас, нали? Добре. След като мине обаче време, който чул, чул, който не иска да чуе, не иска, на пръв план ще изплуват пак богатите, силните, религиозните лидери, политиците. Защото пък? Те пък да не са безмозъчни. Комунистите не пускат властта, но не са само те. На този свят си има богати, силни хора, лидери, които не са хаховци. Те няма да изпуснат така лесно баницата. Те ще се окопитят. Фалшивата църква ще започне да набира скорост. И тогава втората вест предупреждава изключително сериозно за това, че заедно с истинското тълкование вървят и много силни фалшиви тълкования, разпространявани от официалните църкви, католическа и всички протестантски църкви. Втората вест ще добие изключителна свръхактуалност и все още ще може да се провъзгласи в едно време, когато вярващите няма да са гонени. За разлика от третата вест, когато тя ще трябва да се произнесе под най-трудни обстоятелства, когато може и животът ти да зависи от това, какво Бог всъщност възнамерява да се свидетелства чрез теб. Един друг ангел, втори, следваше, на гръцкия, вървеше с него, придружаваше в компания с него беше, почти веднага с него. Изподиря и казваше: падна, падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване. Коментара казва: Вавилон. От падането на Вавилон до сега Сатана е търсил начини да контролира целия свят чрез една или друга световна сила и вероятно от дълго време би успял, ако не беше многократната божествена намеса. Сатана искаше след потопа да направи една империя с един господар, една кула. Бог слезе и му бърка езиците. Защо? Не казва, Бог даде нов шанс на хората. Те не се съзряха Божието дело, Божията милост, поискаха да се обединят в една империя и цялата земя да стане колония на един император, Това ще да бъде сатана. Не видим. Поставен цар там, тя, Бог беше против това. Бог обърка езиците. Сега вече навсякъде, чрез компютрите, чрез английския, процесът е почти обърнат. Навсякъде се знае какво е Windows, навсякъде се знае почти английски. Има си начин, въпреки че хората са се опитвали толкова време, има си начин днес да се комуникира. Чувам, че вече е патентовано устройство, което ще се внедрява в GSM-ите и вие ще може да си говорите на български, отсреща ще ви говорят на френски, вие ще чувате французина на български, а той ще ви чува на френски. Вече го има патентовано това устройство. Всеки ще има възможност да си сложи една слушалка на ухото и да говори и превода ще става в ефир. Защото компютрите днес могат да обработят няколко милиарда операции в секунда. А един човешки език има около няколко стотин лексикални единици. Не е никакъв проблем за компютърджиите да направят това устройство. Довиждане, момичета. Да. Падна. Могат да бъдат представени текстуални доказателства. За Вавилон много може да се чете. В подкрепа на изпускането на второто падна. Има ръкописи на гръцки, които няма го второто падна. Падна Вавилон. Да. Чао. Исторически веста е проповядвана лятото. 1844 година. Повода. Знаете ли какъв? В началото всички църкви са били като ожилени от веста на Мюллер. До един момент, когато много членове от тези църкви започват да ходят там на събранията на мюлеристите и адвентистите, а пък църквите няма никой. И тогава църквите решават в Америка да заклеймят това дело. И тогава онези, които са участвали в Мюлеровото движение, са били изключвани. Представете си колко е обидно да си верен църковен член, да си участвал ревностно в службите на своята църква, първоначално църквата да слуша това, а после да те изключи, защото ти участваш в адвентното движение. Хората са се обърнали и са казали, е, тия църкви, които заклеймяват своите членове, които ходят и слушат тези истини, са Вавилон. Това е бил историческия, конкретния повод тогава. Лятото на 1844 година, под влиянието на изчисленията, които Самуел Сноу донася до Мюллер. Значи Мюллер имал голям проблем. Той не е изчислил кога ще дойде Исус. Той е казал годината, но не и датата. Но един човек, Самуел Сноу, отива при евреите и ги пита. Евреите в Америка имат различни групи. Не знам точно на какъв принцип са, явно на племенен някакъв, не знам. И една от групите се казва караити, доколкото знам. И той ги пита, ако в 1844 година има Йом Кипур, на коя дата ще? И те му казват без никакво колебание, защото те си пазят празниците, те са ортодоксални евреи в Америка. 22 октомври му казват. Това е датата. Приемат тази дата. По-късно във видение Вайт получава, че наистина това е била датата, която и небето е следяло. Това е била датата. Но Мюллер не е имал как да се докопа до тези знания. Само е основа. Един участник в адвентното движение му донася тази истина. Когато обявяват датата, църквите скачат. И казват, деня и часа никой не го знае, това не е от Бога. Да. Значи те са казвали така. Кога в Израел идваше деня на съда? Защото Мюллер е говорил за съд. Идва Божия съд. И тогава те си казвали, ако ще има съд, на 22 октомври ще е. И наистина е било така. На тази дата ние знаем, че Исус е преминал в небето от едното отделение в другото или започнал е друга служба. Започнал е съда над мъртвите. Аз говоря, че това ще се повтори и вестите пак ще бъдат актуални, в края, когато започне и съда на по-малката част. Живите. Но вестите ще добият отново живот. И този път текстовете по-точно отговарят на това, което става. Само да ви дам пример. Падна Вавилон 1844 година. Ние сме под турско робство. Представете си. Още Левски не е излязал на сцената. Какъв Вавилон? Какво българският народ е разбрал от тази вест? Никой в България не е имал представа за това, че в Америка има някакви религиозни пробуждания или вълнения, или очакване на пришествието. Макар, че на телеграфа в Пловдив се пази лентичката, нали, тогава с по този начин телеграфа изчаткана е телеграмата до всяка пощенска станция в света, че Христос се очаква. Значи това го прави министъра на информацията в Америка по това време, името му сега ме обягва, изключително влиятелен човек, министър в парламента на Америка, който е имал властта да заповяда това да се изпрати до всяка мисионска станция и второ до всяка пощенска станция. Веста за второто пришествие, за това, че ще почне Божия съд. Но тук някой турчин е приел, без да обиждам, нали? Просто служителя е бил такъв, е приел шифрограмата, прочел е и толкова, нищо. Пловдив е имало такава станция, защото линията от Цариград за София минава през Пловдив. Заедно с Русе-Варна, това са най-старите железници в България и имало гари и апарати на тях. Затова считам, че това не е истинското изпълнение на веста. Падна Вавилон. Не може да се отнася само за американците и за една част от европейците, които дори нямаха тази вест. Тази вест е била проповядвана само на едно единствено място в света, в историята. И това са най-вече североизточните щати на Америка. Никъде другаде. Да, като общо е говорено, че църквите са отпаднали, че има охлаждане, но така ясно, конкретно да се обосноват, само в Америка има подобно движение. Затова считам, че онова историческото беше предобраз на истинското изпълнение на тази вест, което ще настане в края на времето, когато целият свят ще трябва да разбере истината, а не само... Какво да кажем за Китай? Ако България сме били примерно 5 или 6 милиона, мисля, че колко милиона сме били след освобождението? Не повече от 5 милиона, знам, че сме били 4. Точно така, 4 и нещо съм чел. И ние сме пропуснали. Какво да кажем за Китай? Какво да кажем за Индия? Какво да кажем за Африка? Какво да кажем за Латинска Америка? Ми дори една Швейцария. Какво е знаела за падна Вавилон? Бъдете реалисти. До това още по-голяма сила считам, че това ще се повтори в края на времето. След това следва израза всичките народи. Вижте потвърждение на нашите размишления. Защото напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване. Сега подкрепа на моите думи ще намерите и в великата борба. Тя казва. Втората ангелска вест никога не е била произнесена напълно, защото, пише Вайт в Великата борба, този израз напои всичките народи все още не се е изпълнил. Всичките народи ще трябва да пият от фалшивото учение на Римокатолическата църква и нейните дъщери и тогава тази вест ще се изпълни, ще се проповядва с нова сила и ще се завърши. Службите на светилището заедно с всичките ритуали щяха ли да се изпълнят, ако не беше дошъл Исус? Не, разбира се. Въпреки, че евреи поколение наред, 1400 години и повече, вършиха тези неща, имаха ли пълното разбиране? Не. Но когато Исус дойде, той им разясняваше всичко това. Някои го разбраха и го приеха. Затова той казваше, ново тълкование даваше на всичко. И хората се дивяха. Всичките народи. Заместването на Божиите закони с човешки закони ще бъде всесветското естество на отстъпничеството. Издаването на религиозни декрети от държавата ще стане всемирно. Това ще бъде момента, когато църквата ще е на път да си върне изгубените позиции. Ще е на път да се обедини с политиката и в името на това светът да се държи в изправност пред Бога и в ред и сигурност, защото след предупредителните удари ще има много размирици. Помните ли, веднага след белия кон, който тръгва и препуска и не спира до края на събитията, тръгва червен кон, символ на кръвопролитие, на размирици, на компромиси. Веднага и той препуска. Това са отприщване на събития, които не спират. Те си вървят до края. Те са препускащи конници. Има ги в цялата картина. Тенденции. За да се овладее този свят, ние не знаем точно какви ще са разрушенията, точно какви ще са размириците. Ние не знаем как ще се държат хората, когато са оплашени, като подплашени коне или като подплашени бизони или животни. Със сигурност знаем, че положението земните управители ще трябва да го овладеят, ще се борят да го овладеят. Защото анархията, помните ли, като Катрин заля щатите, на месо стреляха по едно време. Влизаха в къщите на хората да грабят, да крадат, в супермаркетите грабяха вода, храна. И изведнъж стана кротките американци, които имат най-високи жизнен стандарт, станаха същите като нас, байганевци. Мародери, плечкошваха, взимаха, крадяха, вечер с прожекторите ги осветяваха от лодки, които се движиха полицията. Защото всичко наводнено. Крадяха. За да се овладее, ще се обърнат към църквата. Добре, мислете разумно. Наистина папата е най-вероятният световен религиозен лидер. Кой друг? Да изберат някой? Да? Можем с внимание да наблюдаваме как папата играе играта си с тези религии. Папата е в много добри отношения с мюсюлманите. Не знам дали го знаете. Не случайно в Европа се допускат неограничено количество мюсюлмани. Знаете ли го това? Това е ход на католическата църква. Ако вие сте мюсюлмани, не идвате от някъде, почти в Европа не може да ви затвори границите. Но това са папски работи. Той го провежда като политик. Да. Най-протегнатата ръка към папството в тези времена ще направят американските протестантски църкви. Това са големи църкви. Това не са църкви, които току така съществуват. Мога да ви кажа, че в Америка баптистите са около 300 милиона. Разбирате ли ви какво говорим? Да, точно така. Над 80% казват, че са баптисти по вероисповедание. Другия въпрос е... Да. Президента на този Клинтон беше баптист. Той не се срамуваше да го каже. Адвентистите са най-близко до баптистите. Има само две неща, които ни отличават, но те ще се окажат фатални. За съботата и състоянието на мъртвите. Чрез състоянието на мъртвите ще им се явят духове и ще ги объркат. И по истината за съботата. Но много баптисти са Божии хора. Лошото, което ще направи църквата, е, че ще тръгне по сценария, за да се спрет нещата, да се въведат мерки, с които хората да обърнат внимание на религиозните неща. В смисъл, да се въведе неделен закон. В неделя. Ти се обяви, че си ден за Бога. Колко хубаво звучи, нали? Няма тупане, няма рязане, няма фирми, няма магазини. Този ден ще се обичаме, ще ходим на църква, който иска да ходи на църква, и язвите ще спрат. Да, и ние ще сме едни много странни птици, които ще кажат, но що неделя? Събота. И тогава ще се изнесе истината, събота, неделя. Тогава хората ще разберат за съботата, пише Вайт. Благодаря на този дебат, много хора тогава ще разберат, че ние каква неделя спазваме, защото адвентистите няма да мълчат. Ще се говори кога е, от кога се съблюдава неделята, кога е постановена, как е постановена. Папството ще се прочете какво говори, че то е постановило. Много хора, пише Вайт, ще разберат, че католическата църква отдавна е отпаднала, че тези институции, които тя налага, са всъщност човешки. И много народ ще застане. В един ден хиляди, казват, я виждам, се застават на страната на истината, на правдата. Това ще стане именно по времето на втората ангелска вест. Тогава ще бъде, ще прозвучи и тази вест като една от най-актуалните вести, че Римо-католическата църква говори лъжи, че тя прокламира и прокарва човешки учения на место Божиите учения. Делата на Рим ще бъдат разкрити. Да не мислите, че тя ще се оплаши от това. Ни най-малко. Колкото фараон се е оплашал Моисей, като му е правил чудеса, само досадата му е била голяма, че му е бил пълен двореца с жаби, с и какво още там, с въшки, и с че добитъка му мре, и че му взимат робите. Това се е стряскало. С две думи, Рим ще се закорави до край. Напои фигуративен израз, когато човек приема нещо, приема дадено учение, той се напоява от него. Насилието е представено с израза напои всичките народи. Религиозните елементи ще упражняват натиск върху държавата, за да издаде нейните декрети. Все още сме в момента, когато държавата не е подкрепила Рим напълно. Но сме в процес, защото протестантските църкви излизат пред обществото и натискат да се проведе, да се прокара. Да, точно така. Значи всичко ще бъде омекчавано. Няма да бъде в началото така грубо. Сатана ще опита да сложи слава във всички тия неща, да имат вид на толерантност, на дипломатичност, на човеку така загриженост. Това не бива да ни подвежда. Защото едно нещо, че ти е поднесено по кротък начин, по вижлив начин, не значи, че е за твое добро. Може някой да те манипулира по този начин. Всъщност днес да изглеждаш кротък и смирен също е бизнес. Много хора изглеждат кротки и смирени, но това е част от човешкото хитруване. Това е също имидж някакъв. Така. Звяра е ясно кой е този звяр. Представен е в Откровение 13 глава от 1 до 10 стих. Всъщност от виното на яростта. Казва се, че този израз е взаимстван от Еремия 25:25, където на Еремия се заповядва да вземе от ръката тая чаша с виното на яростта, за да напои от нея всичките народи. Но яростта не е целта на Вавилон, когато предлага виното на различните народи. Той твърди, че изпиването на неговото вино ще донесе мир на народите. Откровение 13:12. Пиенето му обаче донася на човеците Божия гняв. Всичките народи ще бъдат напоени с фалшивите учения на Вавилон. И втората ангелска вест предупреждава против това блудстване. Блудстване го казва, разпалено. Не е го 25. Еми така го пише в коментара. Добре. Трябва да го проверя кой е. Добре. Извинявам се. Не е 25. Третата ангелска вест. Тук вече сме, как да кажа, наполовина заедно с стандартното тълкование. Тук и всички адвентисти по целия свят са съгласни, че третата ангелска вест не е провъзгласена. Защото тя говори големи неща. Тя говори за образа на звяра и белега на челото или на ръката. Той ще да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му. Чашата на негодуванието му, чашата на гнева му, ще бъде мъчен, ще му се причини страдание. Огън и жупел до вечни векове са изрази, които могат да бъдат разгледани в книгите на брат Коп. Мисля си, че няма нужда да им се спираме тук. Този огън е наречен вечен, защото последиците са вечни, а не че той ще трае във времето вечно. Да. Ние използваме тази дума и като нарицателно, в смисъл ти вечно закъсняваш, той вечно прави това. Е, това не е, че той е вечен като Бога. Това му е стил на живот. Няма да имат отдих, почивка, няма да имат освежаване, казва друг превод, може да бъде, които се кланят на звяра. Тук е нужно търпението или издържането на светиите. Тук вече не се загатва, че след третата вещ има натиск върху светиите, защото е нужно търпение или издържане. И отново не се казва нещо интересно. Тук са тези, които пазят Божиите заповеди и вярата Исусова. Стандартният адвентизъм, класическият адвентизъм, в който всички ние участваме и сме повярвали, е стигнал до този стих. От този стих насетне, всъщност е бъдещето. Ние вярваме, че като се случи адвентното движение и се случи адвентното разочарование и се проповедваха трите ангелски вести, първа, втора и трета, третата 1847 година, оттам нататък ние участваме до тук. Търпението и вярата в Исус. Търпим, чакаме и имаме вярата в Исус. Чух глас от небето, който казваше, напиши блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Стандартното адвентно тълкование го приема. Напиши на всички, че са блаженни. Адвентисти след 1844-47 година, всички, които умират в тая вяра, са блаженни. Един ден трудовете им, делата им ще ги изпреварят в съда и ще им се въздаде добро. То има и друго тълкование. В бъдещето, насочен този текст към бъдещето, означава, вече ще има гонени, убитни. В тези времена, когато се изпроповядват трите вести, ще има гонени заради вярата, малтретирани, хвърлени по затвори, убити. Напиши им. Напиши им, че някой казва по подземната линия, че по-бързо се стига до небето от надземната. Мисъл през гроба. Никой не знае. Не си правете сметки, защото Бог ще реши кой може да издържи. Много хора са се считали за недостойни, когато Бог ги е посочил с пръст. И всъщност няма нищо по-искрено от човек, който се счита за недостоен, а Бог го избира. Да, точно така. Точно така. Исаия каза, горко ми загина. Бог каза, ти ще си. Кой ще отиде пък после? Каза, каза си ина. Чисто, чисто душа. Търпението или издържането. Сатана ще работи всичката измама на неправдата. Втория и първия звяр ще организират бойкот и смърт срещу онези, които са верни. Сатана ще работи. Но в движението, в устояването ще се проявява и Божията сила. Бог ще даде изключителна сила от Святия Дух, както в апостолските дни на първите християни. Дори сила до смърт, нали? Да устояват, да свидетелстват, да са безстрашни. Слиза върху теб не страхлив дух, слиза огнен дух, пламенен дух. Хващат Петър и Йоан и казват, ще ви бием. И ги бият. И казват, сега ще говорите ли? Ще говорим. Редно е да слушаме Бога, а не човеци. И пак ги биха и ги пуснаха, защото какво да прави? И казват, и познаха всички, че са били с Исус. Как познаха всички? по същия дух. Петър вече не беше пъзлив и колеблив, беше лъв. И казва, познаха, че са били с Исус. Същия манер на непреклонност, на победоносност, на неустрашимост в името на вярата, правдата имаха и те. Така и верните ще бъдат различни в последното време. Непоколебими, постоянни, издържливи. И затова казват, че Петър е много важно, който страда да не страда като крадец, като убиец, като един, който насилва. Не заради това да страдаме и да се мислим за герой. За думи, да бъдем и почтенни хора. Хората да няма за какво да кажат, ами, заслужава си, той лъжец беше. Колко лошо би било, когато изнасяме истината, да имаме някакви морални недостатъци. Хората ще се уловят за тях и ще кажат, абе, знаем ги, какви са най-големите клюкари на нашия квартал. Или да. За това ще трябва да бъдем известни със своята почтенност, непоколебимост, постоянство, любвеобилност, заедно с едно изнасяне на истината, но и с почтенно. Да няма какво да се хванат, да няма заради какво да отхвърлят, както Исус е бил. Пазят Божиите заповеди означава контраст вече с останалия свят. Затова е сложен този израз тук. Всички ще казват, че вярват в Бога, но кои пазят Божиите заповеди, ще се открояват по съботата, по съзнанието, че това трябва да се извърши чрез съблюдаване на съботата. Разделителната линия, пише Вайт, между праведен и неправеден, между нечестив и благочестив, ще бъде съботата. Там ще се тегли чертата. Там ще мине разграничителната линия. Винаги, във всяко време, когато Бог е пресявал хора от хора, е имало белег. При Ной изискването беше, разделителната линия беше вратата на кораба. Минеш ли отвътре прага, Бог те брои за вярваш. Може да си с най-семплите познания, може да си съвсем не толкова просветен, просто подбуден от духа, виждайки животните, казваш, а мен ме е страх, влизам и аз. Влезеш ли вътре и той щеше да оцелее. Но е канял хората, те са отказвали. Даже Вайт, доколкото си спомням, е писала, че е имало някои тръгнали и другите ги дръпнали. Къде тръгваш, бе? Будала, може ли да се поберем всички там? И те загинаха по-късно, тези. Тук е теглена и разграничителната линия. Вярата в Исуса, вярата на Исус, вярата Исусова, да, може да се преведе и вярата в Исус, може да се преведе и вярата на Исус. В гръцкия оригинал може да бъде разбиран и забележете, чрез вярата на Исус. Пазят Божиите заповеди. Да, и аз така считам. Значи, чрез вярата на Исус те пазят Божиите заповеди. Това пише коментара. Като че ли е най-правилно така да бъде. Значи, Исус имаше тази вяра, защото казва, не съм дошъл да наруша, но да изпълня закона. Трябва ли да свършваме? Така. След това, погледа на Библията се насочва на откровение към второто пришествие. Един голям бял, всъщност един бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син. Ангел, който излиза и вика със силен глас, може да прочетем тези думички от коментара. Бял облак представлява символичното видение за идването на Христос със слава. Правилата за интерпретиране на символичните видения трябва да се приложат при тълкуванието на пасажа, виж Езекиил 1.10, Деяние 1.9-11, Матей 24.30, Лука 20.27, Откровение 1.7. Естеството на трите ангелски вести и фактът, че непосредствено след тях се дискутира идването на Христос, показва, че трите вести са Божията последна вест на предупреждение към света. Друг ангел, като допълнение към трите, които представиха вестите на предупреждение преди второто идване на Христос. За какво може да кажем със сигурност? Ами в 14 стих е изтекло вече благодатното време. Няма вече благодат, свършило е. Сега идва времето на изтъпкването на лина, както по-нататък се казва, и сърпа, ожънването на голямата нива. Храма. Храмът беше представен преди това в пророческата картина. Виж Откровение 11 глава. Значи, целта на Откровение 11 глава е постигната. Храма е измерен, поклонниците са събрани. Това са тия, които чрез вяра в Исус пазят Божиите заповеди. Другите не са. По този белег са пресяни. Другите претендират, че са вярващи, но не стигат до съблюдаване на Божия закон чрез тази вяра и до пазване на съботата. Пресяти са. Това, което е започнало в Откровение 11 глава, стани и измери Божия храм и уния, които се кланят Него, вече е завършено тук. Вече е пресято. Човечеството. Затова присъства думата храма. Олтарят е споменат в 8 глава, 3 и 5 стих и в 9 глава, 13 стих. В 3 и 5, 3 и 5 стих на 8 глава един ангел взима въглени от олтаря, слага в кадилницата и фърля огъня на земята. Започват предупредителните удари. Тук олтаря, за да се спомене, означава, че този цикъл на предупредителни удари е свършил, започва нов цикъл на унищожителните удари. 15 глава ще ни дойде веднага на помощ, на 14, за да изясни този момент. Но това другата седмица, сме живи и здрави. Да, ами бяхме говорили за четвъртък евентуално, ако искате, ама може да е неудобен ден, смисъл. Еми надявам се. Ако... Гърция. Ема. А, да, да, със сигурност. Освен жена ми, ако не забегне с някой грък. Най-големите коцкари били гръците. Тъй съм чувал. Добре. Следовател. Свършвам последните стихове. Да. Тук се казва, че кръв ще потече до юздите на конете. Ох. Някои са го тълкували чрез Енох. Енох пише, в книгата на Енох пише, свършваме. В тези дни на едно място бащите заедно с синовете си ще бъдат поразени. И братя един след друг ще падат заедно убити, докато потоците потекат с тяхната кръв. Конете ще ходят до гърдите си в кръвта на грешниците и колесниците ще бъдат изцяло потопени в нея. Епо, това е от книгата на Енох, апокрифна книга. Кое е стадии? Значи... Еми тук пише в коментара, грубо, 1600 стадии представлява 300 километра.
Не е 300.
Да. Свързват го с числото 144 000 и така нататък. Да, не мога да споря, просто тук не съм компетентен. Големият лин на Божия гняв е изтъпкан, лина беше изтъпкан вън от града. Да, Армагедонската битка. Да, Армагедонската битка. Значи, кое е важното да знаем тук? Жертвата става вън от града. Езикът отново е символичен и намеква за традиционното място на съда над народите, онези, които принадлежат не на святия град, а на лагера на неприятеля. За да спаси, Бог е принуден да се опълчи срещу неприятеля. Бог е длъжен да се бие и да смаже, за да спаси овцете от лапите на разярения лъв и накрая да разтърси и ориентира историята към правилната посока, т.е. към живот и справедливост на праведните души. Значи Бог до този момент е казвал, влезте всички. От този момент нататък земните сили са се опълчили. Война има, кръв се лее. Или поне ще се лее. Така е представено. Бог започва да ги мачка. Ако той не направи това мачкане, това съсипване, той не може да е също така Господ. Не може да е на трона. Защото някой посяга върху Божиите. Иска да ги унищожи. Бог се намесва. Този, който е бил милостив, благодарение на същата тези си качества, сега за да спаси, трябва да унищожава. Бог наказа египетския народ, като уби първородните, защото фараонът закоравяваше сърцето си. Следователно, църквата може да очаква пълното и съвършено избавление от всички свои врагове, както и радостния триумф в Божието царство. Като ги знаем тези неща, и ако по-често си ги представя, може ли изобщо да помръкне вярата ни? Не. Само, че решителният час ще си дойде съвсем, когато вече нещата ще са излязли от контрол. Уайт пише следното изречение по памет. Ако и сега Бог не се намеси, няма кой да им помогне. За да дойде този момент, за да идете на съд в Страсбург, трябва да сте минали всички институции. Точно инстанции. Трябва да сте минали тук, после Върховния съд трябва и най-накрая сте в Страсбург. Така ще бъде и в края. Поетапно, докато най-вече няма кой да ни отърве. Бог ще го направи. Ще обърне историята в правилната посока. Това е Господния ден. Значи целта на Господния ден е, както майката се намесва с шамарите си и с гневните си викове, за да се обърнат нещата в правилната посока. Господният ден, Господ го допуща върху един свят, който тотално завива в погрешна посока. Е? Господ няма да допусне това. За да спаси, той идва да спасява. Пришествието му обаче е огън прияждащ за неприятелите му, смърт. Да. След 13 стих със след благодатното време. 15-та глава ще отидем пак в онзи съд, който е почнал в 4-та и 5-та глава. Погледът ще се отмести от земните събития и ще се качим в небесните събития. Нали? Всичко там горе, каквото го вземат като решение, се проектира тук долу. Исус, когато трябвало да се роди, казва: жертва и принос не си ми поискал, но приготвил си ми тяло. Решението Исус да се всели долу е взето горе. Ангела отива и казва на Мария: избрана си. Тя казва: ма как ще стане технически? Не бой се, технически ти средства ще зачнеш. Това, което ще влезе в себе е от Святия Дух. Как ще стане, си е Божа тайна. Но това, което ще зачнеш, ще родиш, ще е свято. Той ще се нарече Исус, избави хората, людите си от греховете им. Кой иска да каже, избяга на мисълта? 15-та глава ни качва с поглед в небето. Свършва благодата в 15-та глава. Храма се изпълва с дим. Чуват се гласовете на всички там и се чува свърши се или сбъдна се чуваше. Сбъдна се, мисля, че беше. На кръста свърши се, там сбъдна се. Всичките Божии думи вече ще са намерили своето изпълнение. Словото му не се е върнало празно, от земята е имало хиляди, милиони, милиарди, които са повярвали. Колкото толкова. Бред Торп, един канадски евангелизатор, адвентист, каза: за останалите, през цялата вечност дълбоко в себе си Бог ще плаче, но никой няма да знае това. Там, където никой око няма да може да надникне дълбоко в своите дълбини на душата, Бог ще се връща в миговете, когато тези са били живи. Защото за Бог няма минало, настояще, бъдеще. Ако имате много силна памет, вие можете и въображение да се върнете в даден момент.
Това съм дебат от цялата вселена, само те са загледали, които
Заедно с демоните и Люцифер.
При това не е
Не, и след това няма да има. Вайт има видение и казва, вижда, че с тази велика борба 7000 години цялата Вселена е имунизирана. Нали, дори когато ви бият имунизацията, има период, ходим като... Да. Това е тези 7000 години разболяването на Вселената, свързано с Земята, тук с всичко. След това самите изкупени ще бъдат вечните антитела срещу греха. Нали, веднъж като изработят антисерума или там ваксината, вече антителата, вече тази болест не може. Би могла да мутира. Ами това е най-силната мутация, първата. Защото е задвижена от най-големия ум, Люцифер. По-велик от него няма да бъде създаден. Да. Значи... Да. Ще бъде като, като бита кауза, като обречена. Щом най-умният не е успял другото. Значи, Сатана е развил блестящо своите идеи, погледнато в много отношение. Целият свят лежи в лукаве, казва Исус. Ако Исус не се намесва, света никога, никога, никога няма да тръгне в посоката, която книгата Откровение казва. Но нашата надежда е, че Той ще го направи. Още повече, че тези събития, които вече са станали, ще се изпълнят отново, мащаба ще бъде целият свят. Иначе, кой не би се трогнал да му кажеш, че ни в клин, ни в ръкав, че горе има съд, или че официалните църкви са във, а, пък вие сте цвете за мерисане, нали? Или да кажеш белега на звяра, образно звяра, какъв си ти, откъде идваш. Днес това не е актуално. Сега може да говорим за Христос, за всички други неща, които са интересни, някой има уши да слуша. Но тези неща, ако трябва да ги говорим днес, можем да ги представим по-скоро като бъдещо изпълнение. По-интересно ще е така. Като бъдещо изпълнение не е бита карта. Защото когато дойдат тези неща, да, не е дошло тези вести да бъдат актуалната вест. Настоящата истина. Това не е настоящата истина в онзи аспект, който в онези дни тогава ще бъде. Нали? Да. Свършвам вече. Много приказвам. Не присъща за мъж. Нещо да питате сега. Значи, общо взето 14 глава... Да. Общо взето 14 глава нямаме кой знае какво различие от стандартното адвентно тълкование с една единствена, но не малка идея, че това ще се повтори трите ангелски вести и те ще бъдат ама супер новини, топ новини, супер актуални тогава във времето, когато целият свят ще бъде посетен от Божиите съдби. Първата, втората и третата ангелска вест ще изчерпат коментара на всичко, което най-важно трябва да се каже на хората. Сега ще ви кажа и нещо друго. Святия Дух, когато посети верните, ние ще получим тогава много по... Как да го кажа? Конкретно. Да. Тогава ще получим много по-конкретно и съвсем на място вече обяснение и тълкование на нещата. Защото всеки народ ще е също в различен контекст. Представете си, че имаме ислям или будизъм или нещо. Всякъде ще има все пак различие. И веста ще бъде поднесена и с мъдрост от Божия Дух. Аз мисля, че колкото повече изучаваме откровението, толкова сме по-подготвени. Просто на сън да те бутнат, както казва, ще можем да кажем, това става, това предстои, това е истината. Ще бъде много красиво, ако го направим усмихнати. Ако го направим с вдигната глава, Исус казва, повдигнете главите си, изправете си. Защото да измънкаш истината като Лот, хората казва, им се видя, че се шегува. Кво говориш, Лот, е станал посред нощ, барбори, тук, да не си пил, бе. Трябва да си дадем кураж. Все пак сме карали курса по откровение, прекраси, карай си. И знаем всичко. Така че, точно така. Ние трябва да възпитаваме дори младежите си, че те им е поверено една царска истина, която ги изважда гърди напред пред другите младежи в този свят. Ако в такъв дух възпитавате децата си, ще бъде добре. Да дам пример с Еди Харбов. Еди Харбов, веднъж Пейчо, баща му, викат ме в училище. Се чудя, къде ли пак се е бил, какво ли е правил. Еди се е бил като по-малък. И директорката събрала всичките учители и ме викат. И защо викат? Мислите ме викат. Еди ходил изпъчен. По коридорите на училището ходил изпъчен и гордо ходил и те го биели и той ги биел. И го питали, що са пъчи? Защото аз вярвам в Бога, а пък вие не и ще загинете за това. И Пейчо рекал, ми тъй трябва. Как тъй трябва? Те века, почнаха мене да гротят отгоре, че Еди ходил много изпъчен. А Еди е бил втори клас. Втори, трети клас е бил по това време. Така трябва. С тези истини можем, който се хвали, с Господа да се хвали. Благодаря ви за всичко, дълго търпението на светиите. Живот и здраве, Орлинчо ще разбере пръв, ако ще имаме час. Може дори и в сряда да стане, може и в четвъртък. Да. И ще имаме SMS от Орлю и ако искате ще съберем. 15-та глава, въпреки че е мъничка, има неща, които искам да ви разкажа от нея, защото съм почти сигурен, че са ви обягнали. И след това влизаме в много драматични глави. 16-та язвите, 17-та и 18-та Вавилон с най-големи подробности. За да видим отново, че само със стандартното адвентно разбиране не може да се мине тук. Това са неща, които лежат в бъдещето. Разбира се, това не може да бъде успорено. 10-те рога, които предават властта си на Вавилон, след това обръщането срещу Вавилон, обрата, всичко това ще е последствие. Да. Добре, аз свърши.
Ние си желаваме много
бъди. Бях обещал да ви донеса от